Pomohl Hitlerovi k moci a zaplatil za to životem. Ernst Röhm. Jeho životní příběh připomene v repríze následujícího pořadu publicista Pavel Hlavatý.
To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
Hitlerův nástup k moci v roce 1933. Zdádlivě ještě nebylo vše ztraceno. Jeho vláda byla koaliční, nacisté v ní dokonce byli v menšině. A v samotné NSDAP existovalo dosti silné levicové křídlo.
Noc dlouhých nožů, aneb proč zrovna Röhm? Dokumentární pásmo Pavla Hlavatého.
Proč Hitler, který na rozdíl od Stalina své blízké spolupracovníky nelikvidoval, učinil v jednom případě výjimku? Které byly hlavní důvody? Politické, ideologické, sexuální, jiné? Proč musel ze všech Hitlerových přátel zemřít právě Ernst Röhm?
Byl to on, tehdy důstojník generálního štábu, muž s velkým vlivem ve vedení nejen bavorského, ale i říšského Reichswehru, kdo v roce 1919 názorově vyškolil a pak poslal dosud sice neúspěšného, ale podivným fanatickým charizmatem nadaného hospodského politika Adolfa Hitlera na shromáždění německé dělnické strany s pokynem, aby se stal členem radikální nacionalistické organizace, v níž se shromažďovali bývalí účastníci války. Ernst Röhm měl mimo jiné jako šéf radikální organizace Železná pěst v rámci bavorských braných svazů hlavní slovo. A německá dělnická strana, v níž Hitler obdržel legitimaci s číslem 7, Röhmovo očekávání do značné míry naplnila. V roce 1920 se přejmenovala na nacionálně socialistickou německou dělnickou stranu NSDAP a Adolf Hitler v ní brzy přestal být řadovým členem a dostal se do jejího čela.
Tolik spisovatel Roman Cílek, autor několika historických publikací o dějinách nacistického hnutí v Německu. O vztahu Hitlera a Röhma dále napsal.
Röhm byl pro nacistickou stranu v kritickém období jejich počátků mužem víc než rozhodujícího významu. Dokázal opatřit peníze, styky, zbraně i vhodný lidský materiál. Za Röhmem stály 10 000 mužů braných svazů, z nich se od léta 1921 vyvinuli hnědě oblečené a podle vzoru dávných Freikorpsů organizované nacistické úderné oddíly SA Sturmabteilung. Hitlera ve srovnání s tím bezprostředně podporovalo jen několik civilistů a pochybných teoretiků bez vlivu, moci a zatím i bez finančních prostředků. Také názory těch dvou, Röhma a Hitlera na taktiku a strategii, se od počátku různily. I když se vyhrocení protikladů kvůli společným zájmům odsouvalo do budoucna. Hitler se považoval výhradně za politika. Oblastí působení se pro něho bez ohledu na jeho niterný vztah k uniformám jednou provždy stala politická strana. Braný svaz měl v jeho očích význam pouze vedlejšího pomocného oddílu, s nímž lze realizovat politický tlak. Vojáctví chápal v této souvislosti v přeneseném slova smyslu. Mužové SA se prostě měli stát bojovníky za nacionálně socialistický světový názor, tedy bojovníky strany. Za to Röhm se cítil být jen a jen vojákem. Branné svazy nebyly pro něho politickým účelovým svazkem, nýbrž životní formou a symbolem řádu, v němž si v budoucnu přál vidět celé Německo. Opovrhoval civilními politiky a stranu si dovedl představit jen v podřízené funkci. V jeho vzpomínkách s názvem Historie jednoho velezrádce nacházíme větu. Požaduji primát vojáka nad politikem. Oba kořeny nacismu, strana a ozbrojené svazy v budoucích letech účelně spolupracovaly. Nikdy však nezanikl a ani se nezmírnil rozpor, který stál mezi jejich koncepcemi.
Německo se bezprostředně po prohrané první světové válce a na počátku 20. let ocitlo v politickém i hospodářském rozkladu. Frustrace z porážky spolu s nemalými reparacemi podrývaly stabilitu země. Na inflačních bankovkách přibývaly nuly a k moci se násilím draly nejrůznější síly, včetně nacistů.
Ernst Röhm koncem roku 1923 váhou své osobnosti podporoval příliš předčasné nacistické úsilí dostat se k moci. Porušil přísahu a vojensky zajišťoval povstání. A je paradoxní, že to byla asi i tato okolnost, která časem vyvolala vůdcovu nedůvěru vůči Röhmovi. Později, již jako říšský kancléř, Hitler řekne: jsem šťasten, že se Reichswehr před rokem 1933 nepřipojil na mou stranu. Základním rysem branné moci je poslušnost. Od branné moci, která by tehdy nedodržela svou přísahu, bych se také musel dnes či zítra obávat nevěry. Po nezdařeném činu následoval přirozeně trest. Řada účastníků puče z roku 1923 se ocitla za mřížemi. Zatímco Hitlera posadili do Landsbergu, kde začal tvořit svou programovou knihu Mein Kampf, Röhmovi osudově přidělili celu v mnichovském Stadelheimu.
Nacisté prošli po neúspěšném puči nesporně zásadním vývojem. Ostatně Německo druhé poloviny 20. let bylo politicky alespoň částečně stabilizováno.
Po propuštění z vazby v roce 1924 nenastaly pro Röhma dobré časy. Měl v úmyslu, poučen porážkou, vybudovat oddíly SA jako přísně vojensky vedené svazy, přidržet si v rukou jejich velení a Hitlerovi ponechat pouze politické vůdcovství. Šéf strany tyto záměry ostře odmítl. Uražený Röhm složil funkce a do své autobiografie napíše: s Hitlerem mě pojilo pravé přátelství. Protože jsem však viděl, jak se k němu tlačí různí lichometníci, kteří si netroufají pronést jediné slovo odporu, pokládal jsem za povinnost mluvit se svým přítelem upřímně. Führer na dopisy, jež mu Röhm tehdy poslal, neodpověděl. Röhm, který byl vlastně bez práce, protože z důstojnického postavení v Reichswehru byl degradován, přijal tedy nabídku bolívijské armády, aby se stal jejím instruktorem a odjel do Jižní Ameriky s úmyslem navždy opustit německou politickou scénu.
Křehkou stabilitu však zcela rozvrátila velká hospodářská krize. K sílícímu napětí výrazně napomáhaly ozbrojené složky jednotlivých stran, přičemž největší problémy působili nacisté a komunisté. Neustálé společenské napětí ilustrují deníkové zápisky Josefa Goebbelse. Týkají se smrti Horsta Wessela, autora textu písně Die Fahne hoch, pochodové písně SA a pozdější nacistické hymny.
15. ledna 1930. Včera večer jsem ještě dlouho pracoval. Pozdě v noci dostávám zprávu, že komunisti zmlátili našeho Sturmführera Horsta Wessela v jeho bytě. Leží těžce zraněný v nemocnici Friedrichshain. Ubohá matka. Teď těsně po jejím synovi Wernerovi. Ale nyní musíme my začít brzy s úklidem. Tak to nemůže jít dál. Závěrečný boj je blíž a blíž. 19. ledna 1930. Včera, v poledne u paní Veslové. Těžká hodina. Tato ušlechtilá žena ztratila vše. Téměř jsem ji nemohl utěšit. Dva syny naráz, to je příliš. A pak mi vyprávěla o životě Horsta Wessela. Jako z románu Dostojevského. Idiot, dělníci, děvče, měšťácká rodina, věčná muka svědomí, věčné trápení. To je život tohoto 22letého idealistického fantasty. Jedu do nemocnice a na minutu ho vidím. Celý obličej roztříštěný, znetvořený. Strnule se na mě dívá. Potom se jeho oči zalévají slzami a breptá: člověk musí vytrvat. Těší mě to. Jsem blízko pláči. Na pobočce práce. Rudé noviny tomuto čistému mládenci spílají ku plířů. Přitom je to jeho vrah. Co na to říci? Sebrat síly? Rozdupat na kaši? 10. února 1930. Odpoledne za veslem v nemocnici. Vede se mu velmi zle. Už 3 dny má horečku 39,5 stupně a nic nejí. Vypadá jako kostlivec. Mám velké obavy, zda přežije. Stal jsem 2 hodiny u jeho postele a povídal mu. Duševně je ještě naprosto čilý, Bůh ho zachovej. Venku postávala jeho matka a čekala na mě. Ubohá, politování hodná žena. 23. února 1930. Právě přišla zpráva. Horst Wessel dnes ráno zemřel. Nový mučedník pro třetí říši. Jako jeho bratr poutník mezi 2 světy. Jsem plný bolesti a hoře. Jeho ubohá, zoufalá matka.
Z Horsta Wessla se stal nacistický mučedník. Jeho píseň byla v dobách Třetí říše hrána po státní hymně Deutschland, Deutschland über alles. Jeho jménem bylo pojmenováno mnoho ulic.
24. února 1930. Nesnadná jízda do nemocnice. Horst Wessel leží na úzké posteli, zažloutlý s polootevřenýma, strnulýma očima. Ruce hubené a sněhobílé. Měj se dobře, statečný hochu. Budeš s námi žít dál a zvítězíš. Pokládám pár květin na jeho postel a pak už musím jít. Jeho matka je k neutišení. Když v divadle oznamuji tuto zprávu, všichni lidé vzlikají. Je to také příliš tragické. 28. února 1930. Těžká hodina u paní Veslové. Je to zdrcující a já nemohu poskytnout útěchu. Stojím u rakve Horsta Wessla a skládám povinnou přísahu. Pohřeb je zakázán. Smíme se shromáždit pouze na hřbitově. Surové sprostáctví. 1. března 1930. Dnes odpoledne poneseme Horsta Wessla ke hrobu. Jakékoliv shromažďování na ulici je zakázáno. Policie proti nám zasahuje s cynickou přímostí. Komunistická strana vyzývá k protidemonstraci. Pak to tedy vypadá, jako by to bylo dneska vážné. SA se shromažďují na hřbitově. Hitler nepřijede. Nechal jsem ho o situaci zpravit telefonicky a on fakticky odmítl. No jo. 2. března 1930. Odpoledne pohřeb. Pohřební hostina v domě. Obřadná a vážná. Policie zatarasila všechny ulice. Sami jsme z rakve odstranili vlajku. Pohřební vůz smí následovat jenom 10 aut. Smím jet jenom napřed. Smuteční průvod tak tiše kráčí zdravícími masami, těsně vyrovnanými podél obrubníků, možná 20-30 tisíc. Někdy jako na Bilov plac vzplane odpor. Zaznívá Internacionála. Komunistická strana nechala na hřbitov bílým písmem napsat Kuplíři Wesslovi poslední Heil Hitler. Spolkneme vztek. Zachovat klid. Hřbitov je přeplněn hlava na hlavě, s vážností a obřadně. Hovoří 2 studenti, Breuer, Osaf a já. Zaznívá jeho píseň Die Fahne hoch. Člověku se chce brečet. Měj se dobře, Horste Wessle. Venku vyčkává lůza. Ona vyčkává, my zvítězíme. Hory květin, národní pospolitost. Ještě zdravě vnímavý dělník se s odporem odvrací od této cynické policie. Potom se ještě venku odehrávají potyčky a policejní ataky. Ale jinak jde všechno dobře. Pobočka. Zasedání tiskového trustu. Byl to pohřeb od prince až po malého pána. Dělník k nám pozvolna nalézá cestu.
Nacistické hnutí však počátkem 30. let nebylo homogenní. Existovala v něm velmi silná levicová složka. Jejím neformálním lídrem byl Gregor Strasser, publicista, propagandista a politik.
Gregor Strasser byl u nás v Gdaňsku, jako v celém severním Německu, o mnoho více ceněn než Hitler sám. Hitlerova povaha byla severním Němcům nepochopitelná a nepřístupná. Naproti tomu široký, masivní Strasser, který byl silným jedlíkem a stejně zdatným pijákem, povaha praktická, střízlivá, hbitá, bez příliš nadutého patosu, se zdravým selským pohledem. To byl muž, který zde byl okamžitě pochopen.
Předchozí charakteristika pochází z unikátní knihy Mluvil jsem s Hitlerem. Jejím autorem je Hermann Rauschning, nacistický politik, který se v roce 1933 stal předsedou Senátu svobodného města Gdaňsk a z tohoto titulu se s Hitlerem opakovaně setkal. Později se s nacisty rozešel, Gdaňsk opustil a ve Švýcarsku vydal na počátku druhé světové války své unikátní svědectví o nástupu nacistů k moci a jejich způsobu myšlení a jednání. O dalším vývoji situace v nacistickém hnutí píše Roman Cílek.
Hitler si na přelomu let 1930 a 31, kdy snaha získat moc měla už reálnější podobu, uvědomil, jaký organizační a energií nabitý talent se kdesi v pralesích zúčastňuje výprav proti indiánům. Blížilo se vyvrcholení zápasu a vůdce NSDAP cítil, že by potřeboval SA jako cílevědomě vedené oddíly, které by jednoznačně stály za ním. Napsal tedy do Bolívie a Rém jeho přání vyhověl. Vrátil se. A nejen to. Během 2 let předvedl oslnivý výkon. Když v lednu 1931 přebíral SA od dosavadního šéfa štábu Pfeffera von Salamona, měly tyto násilnické jednotky asi 100 000 příslušníků. Ve chvíli, kdy se Hitler v lednu 1933 stává říšským kancléřem, mohl počítat už s 300 000 bezohledných mužů, kteří měli mnohé za sebou a byli kdykoliv ochotni dát se na vůdcův či Rémův pokyn na pochod.
Es grünen kommen durch das Land die Trommeln der AJ. Die Fahne weht in unserer Hand, die Fahne ist das Vaterland.
Ernst Rehm byl však v něčem zvláštní. O této otázce přemýšlí dlouholetý jej aktivista Jiří Hromada.
Ze všech úhlů pohledu můžeme pozbírat, myslím, jeden základní poznatek. Je zajímavé, že gay minoritu vždy provází velký smysl pro umění, velký smysl k návratu do antiky, k filozofii, Platonově filozofii, velký smysl chápání lidství, vzájemnosti, poezie, krásy. To jsou postuláty, které jinakost vztahu muže k muži se odrážejí především tedy v umění. Mohu jmenovat ty další osobnosti Michelangelo, Leonardo da Vinci a v tom pozitivním slova smyslu, ale například tyhle ti titáni, ať už to byli římští císaři, nebo potom ti, kteří se jim chtěli podobat. A já myslím, že Adolf Hitler byl jeden z nich, který měl takovouhle ambici, další potom Stalin. Ale tam je mezi nimi ten veliký rozdíl, že Stalin příliš k té řecké filozofii nebo k antickým sochám příliš velký vztah neměl a co hlavní, neměl vůbec žádný vztah k tomu skutečnému chlapskému přátelství. A to ten Hitler měl veliký. Já nejenom, že zřejmě to nedával najevo, že by je adoroval, ale respektoval to, když někdo mu pomohl, když někdo byl jeho oddaným hájitelem, tak ten člověk se s ním měl dobře. A tak to můžeme vysledovat i v těch dalších totalitních systémech, kde se nějakým způsobem hovoří o homosexualitě těch vládců. Vztah k Rémovi byl přesně tentýž. To byli prostě velcí přátelé. Rému byl naprosto oddaný, hájil ho, hlavně v dobách, kdy se ještě nedařilo. A potom, když už se začalo dařit, tak vytvořil opravdu armádu, která tomu Hitlerovi zajišťovala bezpečnost a suverenitu. Takže pro něj bylo asi velmi složité zbavit se ho, když tušil, že ten tlak uvnitř strany je tak veliký, že prostě tu, tohleto jakoby levicové křídlo, že se ho musí zbavit. Ale, a to já teď říkám jenom z těch informací, které jsem pozbíral z dokumentů, z historie, umím si představit, že tam ta láska, ten vztah doopravdy byl velmi silný, když ho nedokázal nechat popravit. Nakonec vidíme u všech těch vládců, že to trauma se u nich spodobňuje stejným způsobem. Oni ho nějakou mlhou snaží zakrýt. Oni by ho rádi prožívali. Ale ta touha pomoci, ta touha být tím světovým tvůrcem dějin je větší než to žít svůj lidský život ve své přirozenosti a realizovat ho tak, abych nemusel zapřít sám sebe, svoji přirozenost a podstatu. A to oni dělají. A právě proto se tak s tím světu a možná těm minoritám, ze kterých pocházejí, že oni si svobodně žijí, oni takhle mohou tvořit, oni mohou žít svůj život naplněný nejenom prací, kariérou, ale tím intimním přátelstvím, vztahem, soužitím. Tady vždycky najdeme u těch vládců samotu, chlad, tesknotu, nenaplněnost.
Závěr roku 1932 byl pro nacisty velmi složitý. K tomu se ostatně ještě vrátíme. Nyní pouze krátká vzpomínka Hermana Rauschninga.
Zúčastnil jsem se posledního führerovského zasedání před převzetím moci. Bylo to ve Výmaru na podzim 1932. Gregor Strasser vtiskl zasedání svou pečeť. Hitlera skličoval světobol a žal na Obersalzbergu. Situace strany byla zoufalá. Strasser se dovedl držet s klidem a jistotou, dovedl odstranit pocit, že je strana v naprostém rozkladu. Byl to on, který vedl stranu. Hitler se prakticky poděkoval.
Krize však byla překonána a Hitler se 30. ledna 1933 stává říšským kancléřem. Jeho vláda je však prozatím koaliční a nacisté jsou v ní zprvu dokonce v menšině. Krátce po převzetí moci říká Hermanu Rauschningovi v osobním rozhovoru.
Bez vůle k surovosti to nejde. Ostatně ta vůle chybí našim odpůrcům jen proto, že jsou slaboši. Ne snad proto, že by byli humánní. Panství se nikdy nezaloží humanitou, nýbrž posuzováno z měšťáckého koutka zločinem. Teror je absolutně nepostradatelný při každém založení nové moci. Bolševici to dělali ještě starým způsobem. Pozabíjeli celou někdejší panskou třídu, to je starý klasický prostředek. Vzpomínám-li si správně, doporučuje to ještě i Machiavelli, nebo alespoň doporučuje získat teprve druhou vrstvu blahovolností, která seděla nedávno mezi vládnoucími. Já jdu dále. Používám samotné staré vládnoucí třídy. Udržuje ji ve strachu a odvislosti. Jsem přesvědčen, že nebudu mít ochotnějších pomocníků. A vzbouří-li se, pak zde mám stále k dispozici ten starý klasický prostředek. Příliš mnoho surovosti škodí. Otupuje to. Ještě důležitější než teror je systematická přeměna světa pojmů a citových schémat masy. Je nutno podřídit si také myšlenky a city lidí. To se nám dnes v době rádia zdaří nesrovnatelně trvaleji, než jak to bylo možno v dřívějších dobách.
Podle Rauschningova svědectví měl už tehdy Ernst Röhm výrazně kritické názory.
Adolf chodil ke mně do školy. Co ví o vojenských věcech, má ode mne. Válka není pouze věcí zbraní. Ze starého komisního prušáka nenaděláme naši revoluční armádu. Ale Adolf je a zůstane civilistou, umělcem, teoretikem. Dejte mi pokoj, myslí si. Nejraději by se dnes posadil na hory a hrál si tam na pánbíčka. A člověk jako já musí ležet ladem, když ho svrbí všechny prsty. Musím se tahat s tímhle stádem beranů, starých válečných vysloužilců. Nechápete, že musí něco přijít? Něco nového a svěžího, neopotřebovaného? Základ musí být revoluční. Dodatečně naštěpovat se nic nedá. Zde se naskytne jen jednou příležitost k něčemu novému, velikému, s čím přísám Bůh jsme sto pozvednout svět ze stěžejí. Ale Hitler chce nechat věci sami běžet. Potom spoléhá na zázrak z nebes. To je pravý Adolf.
Ukazovalo se, že oddíly SA se po vítězné revoluci staly přítěží.
Masy příslušníků SA netvořily na rozdíl od už tehdejší a zejména budoucí podoby jednotek SS vybraní a školení nacističtí fanatici. Byla to spíš anonymní síla nezámožných občanů, lumpen proletariátu, odpadlíků od komunistů a jiných politických stran různých nejasných existencí. Ti všichni si samozřejmě od vítězství Hákového kříže slibovali osobní obohacení, výnosné funkce, možnost postavit se znovu na nohy. Očekávali slibované posílení středostavovských vrstev, z nichž většinou pocházeli, oslabení utiskující moci mamutích podnikatelů, zmírnění diktátu bank a obchodních domů pohlcujících jejich krámky a dílny na předměstí. Nic takového první měsíce Hitlerovy diktatury nepřinesly. Lidé kolem Führera čím dál otevřeněji sázeli na zcela jiné koně. Na vlivné podnikatelské kruhy, finančníky a na generály Reichswehru.
Na samotného Röhma pak Rauschning vzpomíná následovně.
Znal jsem Röhma jen zběžně. Na jaře 1933, brzy po uchopení moci, mě s ním seznámil Forster. Zajeli jsme do hotelu Bažantí dvůr v Charlottenburgu, kam Röhm v Berlíně zajížděl. Potkali jsme ho s jeho pobočníky. Röhm byl nespokojen. Nedostal ministerskou funkci. Zdálo se mu, že celá nacionálně socialistická revoluce ztratila svůj smysl. Děláme služby náhončích pro generály, huboval. Zda Forster se za něho nezasadí u vůdce. Že celá nacionálně socialistická revoluce uvízne, nedostane-li se SA veřejnoprávné funkce, ať už jako milice, či jako zvláštního útvaru nové armády. Že nemá chuť nechat ze sebe dělat paňácu. Později pak jsem měl možnost důkladně si s ním pohovořit ve známé vinné restauraci Kampinského na Lipské třídě v Berlíně, kde snídával. A sice o tom, oč běželo. O nové brané moci v novém státě. Kdo by jí měl velet, kdo by jí měl vůbec vytvořit. Generálové říšské brané moci nebo on, který stranu vůbec vlastně umožnil. Röhm byl dojista nehledíc k jeho zvláštní slabosti. Kamarádská povaha, nadaný, schopný organizátor, ale celkem vzato kondotier, který patřil do kolonií a co možná daleko od Evropy.
S Situace v Německu během první poloviny roku 1934 nebyla jednoduchá. Dobové svědectví Hermana Rauschninga doplňuje spisovatel Roman Cílek.
Pozadí čekal především jeden. Gregor Strasser, velký Hitlerův protivník ve straně. Ještě jednou se vynoří tatáž konstelace jako na podzim v zimě 1932, kdy hrozil rozpad strany, když generál von Schleicher pojal plán udělat z odboru a sociálního křídla nacionálních socialistů masový základ své vlády. Toto řešení v roce 1932 předčasné a velkoprůmyslníkům nepohodlné se jevilo nyní po půldruhém roce nacionálně socialistického režimu jako jediná možnost, jak se opřít divoké revoluci SA, stejně jako neplodné masové demagogii Hitlerově, jakožto konečná forma nového zřízení s oporou říšské armády. Vše se vrátilo do stavu jako na podzim a v zimě 1932. Ubohost a zbabělost nacionálně socialistických úředních činitelů, kteří se pokoušeli krýt se rychle na všechny strany. Sentimentální řeči o věrnosti k Führerovi u nejbližší kliky Hitlerovi. Že přicházejí těžké doby. Musíme zůstat věrni. Snad budeme ještě jednou nuceni začít zcela od počátku, z mála. Tak se to ozývalo 1932 jako 1934.
V zemi panovalo napětí. Většina událostí se sice odehrávala mimo veřejnost, ale lecos se přece jen dostalo ven. Kolovaly pověsti o spiknutích, o čistkách, o nepřátelství. Některé zprávy sdělované od ucha k uchu měly daleko k pravdě. Třeba ta, že Hitler chce odstoupit z funkce kancléře. Jiné k ní měly blíž. Třeba ta, že nacistickému hnutí hrozí ostrý rozkol mezi vedoucími činiteli. Začínalo se opět mluvit o Gregoru Strasserovi, který se od konce roku 1932, kdy se rozešel s Hitlerem a NSDAP, stranil politického života a působil jako ředitel farmaceutické firmy. Prý má nyní vstoupit do vlády a prý i někdejší říští kancléři Brüning a Schleicher mají znovu zaujmout význačná místa. A prý už generálové nemají Hitlera v oblibě. A prý sám prezident Hindenburg a jeho rodina. Nedá se dokázat, zda se o šíření některých těchto pověstí podle osvědčeného receptu nepostarali také Himmler, Heydrich, Göring, Goebbels či Reichenau. Každopádně hráli mnohým lidem do noty, podporovali jejich teorii, kterou se snažili co nejdůrazněji vnutit Hitlerovi. Je třeba udeřit. Udeřit dřív, než udeří Rém. Dřív, než si Rém najde spojence, ať už třeba u Strassera nebo kdekoliv jinde. Dřív, než se negativně ovlivněni a zvykláni Führerovou liknavostí rozhodnou k vlastním činům jiní. Třeba Reichswehr, průmyslníci, konzervativní kruhy kolem umírajícího říšského prezidenta Hindenburga nebo vícekancléře France von Papena.
Hitler se nutně potřeboval dohodnout s armádou. Prezident Hindenburg umíral a jeho smrt mohla vytvořit v zemi nebezpečné mocenské vákuum. Velmi odvážně tehdy působil projev tehdejšího konzervativního vícekancléře France von Papena.
Otevřené možné diskuze by byly pro německý národ nesporně užitečné. Vláda by měla myslet na starou zásadu, že jen slaboši nestrpí žádnou kritiku. Velcí mužové nejsou vytvářeni propagandou. Chce-li se dosáhnout přiblížení k lidu a spojení s lidem, pak nelze podceňovat moudrost tohoto lidu. Je naopak nutno opětovat jeho důvěru a nechtít nad ním neustále stát jako poručník. Žádná organizace, žádná propaganda, byť sebevýznamnější, nemůže mít natrvalo důvěru. Ne popuzováním, ne hrozbami vůči bezbraným skupinám obyvatelstva. Nýbrž jen důvěryplným rozhovorem s lidem se může pozvednout důvěra a ochota angažovat se. Nadešla chvíle nutnosti sjednotit se v bratrské lásce a úctě před soukmenovci, nerušit dílo vážných mužů a umlčet fanatiky. Nebo žádný národ si nemůže dovolit věčnou vzpouru zdola, chce-li obstát před dějinami. Jednou musí tento pohyb skončit. Jednou musí vzniknout pevné sociální ústrojí držené pohromadě právem, jež se nedá podplatit, a státní mocí, která není sporná. Věčnou dynamiku nelze tvořit. Německo nesmí jít do neznáma, aniž by kdo věděl, kdy se zastaví.
Ačkoliv se podařilo zabránit plnému zveřejnění Papenova projevu, přesto mezi lidmi koloval. K dohodě s armádou o jejím výsadním postavení nakonec došlo a Hitler musel jednat a své vlastní polovojenské jednotky SA zkrotit. Jejich pouliční řádění už narušovalo stabilitu státu. Samotnou akci popisuje Josef Goebbels ve svém deníku. On sám dlouho váhal, na kterou stranu se přiklonit. Pozoruhodná je několika měsíční absence zápisů v jeho deníku, která předcházela samotné akci.
1. července 1934. Pátek. Telefonát z Essenu. Okamžitě do Godesbergu. Tak tedy začínáme. Ještě krátce pracují v Berlíně. Potom odlet. Hangelar. Grohe vítá. Musí se jednat. Vůdce přichází ve 16:00. Je velmi vážný. I hned mi podává detailní zprávu. V sobotu jedná. Proti Rémovi a jeho rebelům. Skrví. Mají vědět, že vzpoura stojí hlavu. Souhlasím. Když už tak bezohledně. Důkazy, že Rém s François Poncetem, Schleichrem a Strasserem osnovali spiknutí. Tedy akce. Vůdce je po svém rozhodnutí velmi klidný. Den trávíme jednáními. Nikdo nesmí nic spozorovat. Sobota. Okamžitě po příletu ministerstvo vnitra. Potom odjezd do Wiese. Chronologie. Wiese zatýkání. Velení velmi statečné. Šéf skvělý. Heines ubohý. Rém zachovává držení těla. Vše bez problémů. Zpátky do Mnichova. Poplašné zprávy, ale všude klid. Projev k vůdcům SA. Úžasný dojem. Něco pojíst. Potom výzva národu. Ani minuta spánku. Z Berlína. Strasser mrtev, Schleicher mrtev, Bose mrtev, Klausener mrtev. Mnichov, 7 vůdců SA zastřeleno.
Rém ve vězení odmítl nabízenou pistoli a byl zastřelen důstojníkem SS. Hitler, kromě zavraždění nejvyššího velení SA, Strassera a několika dalších významných osobností, nechal během Noci dlouhých nožů zlikvidovat či zatknout i řadu dalších, třeba i jen potenciálně nebezpečných osobností. Krátce byl tehdy zadržen i budoucí spolkový kancléř Adenauer. K poměrům v SA připomíná Jiří Hromada.
V tomto kontextu je nesmírně zajímavé vysledovat například, jak tedy ta pospolitost rodící se nové demokracii v Řecku, přecházející k té určité totalitě zavedené římskými armádami, které naprosto jednoznačně fungovaly, i když ne tak úplně 100% jako ve Spartě, ale na tom principu toho chlapského přátelství až za hrob. Ve Spartě jednoznačně vychovávali ty chlapce ve vztazích, intimních vztazích k sobě, aby potom v bitvě chránil jeden druhého, skutečně nasazoval za něj život, protože to nebyl jeho spolubojovník, to byl jeho milenec. A tak se to přes ty římský vojska stmelovalo i v těchto armádách a pochopitelně myslím, že se Hitlerovi hodil Rém, aby právě v těch táborech, v těch přípravách na to vybudovat silnou ochranu Hitlerovi, sílu, která by dokázala prosadit ten zvrat v Německu, no tak je celkem logické, že homosexuální Rém začal podle zkušeností z těch antických vojsk podobným způsobem ten svůj záměr realizovat v obdobných vztazích mezi těmi vojáky. A já mám také poznatky z historie, že dokonce i ve stalinových vojskách byli do předních linií právě dáváni vojáci, kde se ta homosexuální orientace zveřejnila, protože oni věděli, že zase budou bojovat na život a na smrt za toho svého přítele, který vedle nich umírá. Takže tenhle princip se dá vysledovat dějinami jako i celkem logický, bych řekl. A zároveň taky velmi napadnutelný. Poněvadž je čitelný, poněvadž je zveřejněný. A tak v okamžiku, kdy se takový lidé, kteří jsou v čele, znelíbí, kteří jsou iniciátoři, no tak není nic našího, než dokud se hodili, tak takzvaně tolerovat, akceptovat. A když už se nehodí, no tak právě obrátit proti ním to, co bylo jejich výhodou.
Atmosféra v Německu po Noci dlouhých nožů výrazně zhoustla. Hermann Rauschning o tom píše.
Musel jsem Hitlera několik dní po této řeči obtěžovat v jisté gdaňské záležitosti, která dnes už není hodna nikterak pozoru. Schwerin Krosigk, ministr financí, a Neurath, ministr zahraničí, se účastnili rozhovoru. Jen nechte toho utrýzněného muže na pokoji, radil mi Neurath, který nechtěl Hitlera obtěžovat. Konference se pak přece konala. Že Hitler nebyl poraženým v právě ukončeném procesu, dokazovala mi přímo úzkostlivě servilní uctivost obou měšťansko-konzervativních říšských ministrů před říšským kancléřem. Takový nebyl ani hojně zazlívaný byzantismus před někdejším monarchou. Takovéto chování bylo možno vysvětlit již jen strachem před popravčím všemocného kalifa. Buďte jen pro Boha opatrný, pravil mi právě jeden můj známý ministerský ředitel, když jsem začal mluvit o nesmyslném vývoji bez vyhlídky na skutečné rozřešení. Stěny mají uši. Strach se chvěl v chodbách ministerstva zahraničí. Strach před novými zásahy, před výbuchem otevřené revoluce, před náhlými výstřely z revolverů gestapa. Při každém prudším otevření dveří pánové viděli, jak vcházejí vykonavatelé, kteří je beze slova odstřelí. Všichni se doznávali k témuž zločinu, alespoň v myšlenkách, alespoň v tužbách. Ti všichni měli jen jednu naději, že ten muž s černou kadeří a ohyzdným čelem, který se šťoural v zubech, když mu bylo něco přednášeno, který na druhého svým brutálním způsobem řval, který nedovedl naslouchat, který vždycky jen poučoval, že budou konečně tohoto člověka zbaveni. Místo této naděje padla na všechny nejhlubší úzkost a ochromení. Co se stane s kterýmkoliv z nich? Co se stane s Německem? Nejnesrozumitelnější bylo chování říšské branné moci. Dosáhla, co chtěla. Rém byl vyřízen. Nezávislost říšské branné moci byla zajištěna. To postačilo. Občanské nepokoje nemohla potřebovat. O zastřelení obou generálů, von Schleichera, někdejšího říšského kancléře, a von Bredova, si vymínila zvláštní vyšetřování. Nechala přejít jedinou šanci k setřesení nacionálně socialistické můry. Nepolitická a krátkozraká, nerozhodná a nejistá všude tam, kde se to netýkalo jejího vojenského řemesla, snažila se co možná nejrychleji navrátit se nazpět k pořádku a pravidelné činnosti. Toto selhání vysokých úředních kruhů a důstojníků, velkoprůmyslníků a velkozemědělců, bylo symptomatické pro jejich budoucí chování. Nebyli již schopni žádného státnického vystoupení. Byli by sice v každé krizi takto oponovali, ale byli by se nakonec zarazili předposledním svržením režimu.
Říšský prezident Paul Hindenburg umírá 2. srpna 1934. Po jeho smrti spojuje mocensky posílený Hitler funkci kancléře a prezidenta a stává se tak titulárně vůdcem Německé říše. I proto může Rudolf Hess na následném sjezdu NSDAP zvolat: strana je Hitler, Hitler je Německo, Německo je Hitler.
Die Partei ist Hitler! Hitler aber ist Deutschland! Die Deutschland ist Hitler!
Slyšeli jste dokumentární pásmo Pavla Hlavatého Noc dlouhých nožů a neb Proč zrovna Rém? Účinkovali Igor Bareš, Alfred Strejček a Ivo Tajmr. Zvuk Dana Sochorová a Tomáš Xilhofer, dramaturgie a režie Jan Sedmidubský.